Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošlicu u Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2 želi vam Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji idemo na sajam knjiga, kao i svih ovih dana, sa dobrim razlogom. Ali ćemo se prošetati i do Mećevnika, gde počinje jesenji pozorišni festival. Govorit ćemo o utiscima posle 7 dana od otvaranja Muzeja savremene umetnosti. Sazvana je konferencija za medije, čućemo impresije i rezultate. Biće reči i o seriji Meso, čija će prva epizoda u subotu u 21 čas imati svoju premijeru na RTS-u. Beogradski džez festival sinoć je otpočeo, čućemo utiske sa prvih koncerata. Očekuje nas uzbudljiva emisija, gotovo uzbudljiva kao što je bio život i kao što jeste život Igija Popa koga slušamo. Časova 4 minuta, slušate Kulturne krugove. Skoro 40.000 ljudi posetilo je Muzej savremene umetnosti za vreme sedmodnevnog programa otvaranja rekonstruisane zgrade institucije. Pored ovog sjajnog rezultata, danas je u muzeju bilo reči i o troškovima rekonstrukcije, programu za narednu godinu i incidentima koji su se desili na otvaranju. Slušamo Snežanu Stamenković.
Izložbu sekvence je za 7 dana videlo 39.854 posetioca i s obzirom da će ulaz u muzej biti besplatan do kraja sedmice, taj broj će svakako biti veći. Istovremeno, računovodstvo Muzeja savremene umetnosti priprema izveštaj o ukupnoj ceni rekonstrukcije, ističe direktor institucije Slobodan Nakarada.
Zato što mi moramo 2007. sada da saberemo sve ono što se potrošilo na preprojektovanju i na svim ostalim aktivnostima koji su se radili od 2007. do 2017. I sama faza gde smo mi preuzeli kad smo radili tih 598 miliona, premašili smo ga za 0,01%, a dozvoljeno je ukupno 3, tako da nismo došli ni do 1% premašivanja, i to iz tehničkih razloga, jer su se na spoljašnjem delu određene pumpe pojavile, koje su 2007. bile ugrađene i koje su morale da se menjaju, su zastarele i nisu trebali da funkcionišu. Koliko će da ispade na kraju kad se sabere za tih 10 godina, ja mislim da ćemo mi svi biti iznenađeni koliko je košta, mnogo više nego što smo očekivali.
Muzej savremene umetnosti je projektovao budžet za narednu godinu, u kojem je napravljena neznatna redukcija izložbenog programa, jer su se u kalkulaciji nametali i novi troškovi koje zahteva održavanje obnovljene zgrade. Sedmodnevni program za publiku bio je i svojevrstan bezbednostni rizik, o čemu govori podatak da je u ovom periodu obezbeđenje zaplenilo 8 noževa, 2 skalpela i 1 šravciger. Desila su se i 2 incidenta čija su akteri bili umetnici. O jednom govori Slobodan Nakarada.
A mi kao institucija imamo obavezu da zaštitimo svoju publiku i svoju imovinu koja se tada desilo, pošto je to bilo svečano otvaranje i velika navala. Dotični su u jednom trenutku hteli da unesu jednu sliku. Mi jesmo rekli obezbeđenju da ta slika ne može u ovom datnom trenutku da uđe, ali da osobe mogu da uđu, ali da sliku mora da ostave na tremu. Na što su oni odbili i krenulo je koškanje sa privatnim obezbeđenjem. U tom trenutku su se pojavili inspektori u civilu koji su nam takođe, to jest ljudima, ovo sve pričam pošto ja nisam bio tu, ovo su moji kolege meni ispričali, da su došli i rekli ovo mi preuzimamo sada i da se oni svi odmaknu.
Svoju reakciju imao je i kustos Muzeja savremene umetnosti Dejan Sretenović.
U pitanju je jedan gejlski umetnički performans, to je vrsta performansa koji se ne najavljuje, koji svesno proizvodi određenu vrstu političke provokacije i koristi okvire institucije kao što je muzej. Sve to što se dogodilo baca ružnu sliku na taj svečani čin otvaranja muzeja, jer bio sam prisutan i kolega Erić, događaj u parku kada su privođeni Vladan Jeremić i Jovanović, i činjenica je da je iz razgovora sa policijom shvatili smo da je u stvari maske sa likom predsjednika Republike su bile to što je njih navelo da ih privedu. Iako smo pokušavali da im objasnimo da se radi o umetničkom performansu i tako dalje, ali očigledno govorimo o različitim jezicima i to nisu bili argumenti koji su pomogli da se umetnici na licu mesta puste na miru. U svakom slučaju radi se o ataku na slobodu umetničkog izražavanja i mislim da Muzej savremene umetnosti treba da bude garant te slobode. Pogotovo što ovde na ovoj izložbi imamo veliki broj radova koji se kritički bave društvenom i političkom stvarnošću, bilo da su u pitanju prošlosti ili sadašnjosti. I mislim da ovaj muzej nikada nije bio nekakva ikebana u našem kulturnom sistemu, već institucija koja je razvijala kritičku misao i predstavljala platformu za otvaranje različitih tema kroz diskurs umetnosti, teorije, kritike ili bilo čega drugog. Tako da smatram da sve to nije trebalo da se dogodi i da kao autor izložbe ne bi imao ništa protiv da su umetnici uneli sliku i postavili je negde. Prosto muzej je taj atraktor za umetničku scenu, oko njega gravitiraju različite umetničke inicijative i dobro je što čak i ako su usmerene i protiv muzeja i ako su kritika njegovog rada, mislim da je to nešto što pripada samom biću savremene umetnosti. Jer ako se toga odreknemo, onda džaba smo krečili.
Od danas muzej ima regularno radno vreme od 10 do 18 časova, do nedelje ulaz je slobodan, a od ponedeljka biće naplaćivane karte. Cena je 300 dinara.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a traveler on this earth, shoving my heart behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I'm in there, 'cause I'm a traveler.
15:13, slušajte Kulturne krugove. Drugi jesenji pozorišni festival održava se na Mećevniku, a ovaj festival prati naša koleginica sa Beograda 202, Jelena Knežević. Jelena, čujemo se?
Čujemo se, dobar dan.
Pozdrav
sa Mećevnika.
Ono što sam uspela da vidim pre ovog tvog izveštaja koje ćemo zajedno čuti je meteo izveštaj sa Mećevnika, dakle ima cveća, nema snega i pijete kafu na Ćorkanovoj terasi.
Tako je, to je sada za današnji dan, za sutra smo najavili kišu pa smo onda odlučili da maksimalno iskoristimo lepo vreme, cveće u bašti i kaficu u Istoj, pred početak zapravo takmičarskog programa i pred otvaranje drugog jesenjeg festivala koji se ove godine održava pod sloganom Kao da živimo u međuvremenu. Slogan je festivalu dao Matija Bećković, a kako kaže selektor festivala, reditelj Milan Nešković, ova njegova rečenica se sama nametnula kao slogan, kao sublimacija svega onoga što mladi umetnici danas osjećaju. Festival je takmičarskog karaktera, kao što rekoh, i otvorit će ga Fakultet dramskih umetnosti Sinergija iz Bijeljine i njihova predstava Braća. Inače, ovo je festival takmičarski za studentske predstave Akademije umetnosti iz Srbije i Republike Srpske. Sutra će nastupiti Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda sa predstavom Skoro pa drama, zatim Akademija umetnosti iz Novog Sada sa Pirandelovim Šest lica traže pisca i Akademija umetnosti iz Beograda sa Čehovljivim Galebom će biti poslednja predstava u takmičarskom programu. Sutra uveče je i proglašenje pobednika, a kao i svi festivali umetnički koji se dešavaju na Mokroj Gori, to jest u Drvengradu na Mećevniku, ovaj ima isto za zadatak da spoji mlade ljude, još uvek neafirmisane umetnike sa onima koji to jesu. Tako da će ovoga puta radionice održati Duško Kovačević i to danas u 18 sati, a sutra rediteljka Snežana Trišić. Kao gostujuća predstava, van konkurencije naravno, nastupit će Zvezdina teatar sa komadom Hipnoza jedne ljubavi Dušana Kovačevića. Dakle, ovo je četvrti festival, jer ideja Emira Kusturica da svaki godišnje doba ima po jedan umetnički festival, dakle najstariji naravno Kustendorf, koji je ove godine bio održan 10. put, zatim Bolšoj festival klasične muzike koji se održava toku leta, jesenji pozorišni festival i sajam knjiga u Andrićgradu. I upravo ovaj namećenik je stigao Dušan Kovačević, koji će tako uskoro održati radionicu za svoje mlade kolege.
Jelena, lepo je biti u studiju Radio Beograda 2, ali moram priznati da ti pomalo i zavidim i na programu u kome ćeš prisustvovati, a i na lepotama kojima si trenutno okružena.
Dakle, da, priroda je ovde fascinantna, zlatno, crveno, zelene boje se pretapaju, dakle, potpuno nešto drugačije nego u toku zimskih meseci izgleda Mećevnik sada i u toku letnjih meseci, tako da svako godišnje doba i svaki festival ima neku posebnu draže. Evo stižu i glumci, Stižanica Dobra, Dragan Petrović, glumci iz predstave Hipnoza jedne ljubavi koja će biti večeras u revijalnom programu festivala.
Hvala Jelena, bilo je ovo Jelena Knežević, naša koleginica sa Beograda 202, dakle, počinje jesenji pozorišni festival na Mećevniku.
Radio Beograd 2.
Long is the way when you're aching to say, but your teeth
U 15 časova i 20 minuta zvukom idemo pod kupole Beogradskog međunarodnog sajma knjiga. Tamo je naš Dejan Vojvodić koji će nam reći šta je u fokusu današnjeg programa sajma. Dejane?
Ana, ono što programski obeležava ovaj sajamski dan svakako je program posvećen gradu gostu, a to je ove godine grad Novi Sad. Predstavljene su sve institucije kulture kao i novosadske izdavačke kuće Mediteran, Agora, Solaris, Pravoslavna reč, Promete i mnoge druge. U sklopu ovog programa na platovu Laza Kostić prezentovan je rad izdavačkog centra Matice Srpske o kom su govorili akademik Miro Vuksanović i predsjednik Matice profesor dr. Dragan Stanić, koji se za naš program osvrnuo na prethodnu veoma uspješnu godinu u njihovom radu.
Pa Matica Srpska je imala jednu vrlo plodnu ovu godinu. Ono što je nama najvažnije jeste da više nije sporno da li će letopis Matice Srpske morati da redukuje svoju delatnost, što je bila zaista, ja slobodno mogu da kažem, tragedija za naš kulturni život, jer je to časopis po kojem se prepoznajemo u svetu i treba da ostane mesečnik i treba da bude obezbeđen u svakom pogledu. Mi nastavljamo sa svim onim stvarima po kojima je Matica prepoznatljiva, pre svega kada je reč o brizi o jeziku, dakle naš redovni pogon tu dobro funkcioniše, pravopis, normativna gramatika, rečnik srpskog jezika, sve je to dostupno našim čitaocima. Imamo i novih stvari, kao što je recimo izlazak ogledne sveske rečnika slaveno-srpskog jezika. U taj projekat polažemo jako velike nade, jer kad bude izašao ovaj rečnik, a sad kažem samo je ogledna sveska pokazala kako bi to otprilike trebalo da izgleda, ali kad bude ceo rečnik izašao, mi ćemo onda stare pisce pred Brankovskog i pred Vukovskog perioda moći da čitamo uz pomoć rečnika, dakle u originalu, bez ikakvih transkripcija, prevoda i tako dalje i tako dalje. Osim toga, od svega onoga što se u Matici u međuvremenu objavilo, ja bih izdvojio činjenicu da su naši naučni časopisi, a imamo ih 11, izlazili zaista redovno. Izašlo je i nekoliko knjiga koje će svakako privući pažnju javnosti. Da pomenemo da je recimo druga knjiga Prepiske Laze Kostića se pojavila u okviru njegovih sabranih dela, treća je već pri kraju, tako da ćemo najzad finalizovati čitav taj posao.
Tradicionalno na štandu Matice Srpske predstavljaju se i naslovi iz edicije Prva knjiga, o kojoj je govorila urednica Vladislava Gordić-Petković, pa da čujemo i nju.
Danas smo imali sreću i privilegiju da predstavimo pet naslova najnovijeg kola, dva romana i tri zbirke poezije. Roman Vladimira Vujovića Silencio dramatizuje šahovski meč Borisa Spaskog i Bobija Fišera koji je održan 92. godine na Svetom Stefanu, dok Stefan Janjić u romanu Ništa se nije desilo propituje ljudsku sudbinu kroz obradu istorijskih i faktografskih podataka kroz prizmu ideologije i manipulacije. Mladi pesnik Ivan Kojić piše o ljubavi u svetu u kome obitavaju moderne Laure i njegova zbirka se i zove Laura, a takođe ove godine autorke prve knjige su i dve mlade pesnikinje Katarina Mitrović i Mirjana Naranđić, vrlo različitih pesničkih rukopisa, dok Mirjana Naranđić preispituje teme i ideale vremena sadašnjeg i vremena prošlog, motivisana poezijom Leonarda Koena, ali isto tako stupajući u intelektualno sagovorništvo sa književnošću, ali i sa etikom i politikom. Dotle Katarina Mitrović piše jednu žestoku, jetku poeziju o telu i užitku, o temama obesti i radosti, te tako je njena knjiga zapravo, njena knjiga poezije možda jedini intimni dnevnik ili se može nazvati intimnim dnevnikom u ovogodišnjoj edici.
U nizu izdavača koji su predstavljeni u sklopu programa Grad Gost jeste izdavačka kuća Agora. Glavni urednik Nenad Šaponja, pored romana Pismo Andriću Vladimira Pištala, koji je jedna od najtraženijih knjiga ove godine, ističe i druge interesantne naslove iz Agorinog kataloga. Pa da čujemo.
Kada je produkcija Agora u pitanju, ima dosta novih knjiga, imamo dosta prevoda, izdvojio bih izvojio bi knjige Samante Schweblin, vrlo istaknute autorske književnice koja je bila sad u najužem izboru za nagradu Man Booker, prevod na engleski, to je roman Spasonosna razdaljina, i s druge strane takođe knjiga Cezara Ajre, Epizoda iz života putujućeg slikara. U pitanju je našoj publici potpuno nepoznata autora, ali čini mi se da je to početak jednog čitanja ovog autora koji je najozbiljniji argentinski kandidat za Nobelovu nagradu, tako da se ne čudimo za koju godinu kada je možda i dobije. Zatim, dok smo još u Južnoj Americi, nedavno izašla i knjiga Santiago Roncagliola, peruanskog pisa Stid, koji je bio naš pre nekoliko meseci naš gost na Proza Festu. Zatim tu su knjige Agnes Ravatan, Ptičji sud, to je norveška spisateljica, jedan neobičan savremeni ljubavni roman, ali mnogo dublje i šire nego što bi se to moglo shvatiti pod ovim pojmom.
Dene?
U nastavku ovog programa Grad gost od 16 časova takođe na platovu Laza Kostić biće predstavljeno izdavaštvo na jezicima nacionalnih manjina. Ana, toliko za ovo javljanje sa 62. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga.
Hvala Dene, bio ovo Dejan Vojvodić koji nam se javio sa kupola, odnosno pod kupolama sajma. Idite na sajam knjiga, pronaći ćete nešto dobro, a danas, posle 16 časova, takođe govorimo o knjigama u Gutenbergovom odgovoru, emisiji koju će voditi i uređivati Dragana Kovačević, koja će biti emitovana sa sajma.
Vem, de noite vem também, nas madrugadas frias. Logo de manhã, nas tardes ideais, minha alegria vem. Praia e sol, domingo futebol, beleza em cada esquina. Tudo tão normal, sem bronca de ninguém, minha alegria vem. E é um rio de inspiração, vem um mar. Pra mim, sorrir pra todo mundo. Talvez seja, enfim, meu jeito de estar bem. Minha alegria vem. E é o rio de inspiração. Para.
Eko.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji. Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi. Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina. Muškarci ne plaću. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Eko.
U subotu uveče na RTS-u 1 počinje da se prikazuje nova serija Meso, izvršne produkcije Bosonoga iz Banja Luke, scenariste Nikole Pejakovića, koju kao reditelj potpisuje Saša Hajduković. Meso je žestoka, savremena i hrabra dramska serija, koja govori o tranzicionom periodu u maloj sredini. Serija će se simultano prikazivati u Srbiji i Republici Srpskoj, a uskoro i u Crnoj Gori. Prve tri epizode predstavljene su pre nekoliko dana u Banja Luci, a tamo sam iskoristila priliku da razgovaram sa Nikolom Pejakovićem.
Meni je puno srce kad čujem da ljudi vole, razumiju, podržavaju ovo što radim, ja i mi svi zajedno. A pogotovo mi je drago što je ova serija Meso naišla na takav odjek evo kod tebe i kod tvojih kolega, jer je to ipak nešto što je meni u ovom trenutku najvažnije u životu. U tom, da kažem, profesionalnom smislu. Da ovaj prostor Banja Luka bude prepoznata i da odavde izađe jedan originalan televizijski izraz, govor, emocija ili kako god, filmsko-televizijski. I mislim da to nismo mi izmislili, tako ljudi to rade već dugo, ali je važno da, recimo, ono što čujem od ljudi, najviše čujem kao nismo ovo očekivali. S jedne strane, ti kažeš da su ljudi očekuju od mene, ali ljudi nisu očekivali da to dođe iz Banja Luke, bez obzira što je moje ime tu zapisano. Tako da je ovo je vrlo važno da ljudi ne prepoznaju samo mene u ovome, nego da prepoznaju Banja Luku, ovaj grad i da prepoznaju da ovde, da spoznaju, da ovde postoje ljudi koji mogu da urade nešto što je suvislo i nešto što ima neki kvalitet i neku težinu. I to je ono što mi je bitnije nego da prepoznaju mene, jer mene već znaju iz nekih ranijih radova, ali sad vrlo važno da prepoznaju ove druge ljude i ovaj naš zajednički posao na Mesu.
Opet ako govorimo o ovome što smo videli, to je i univerzalno, znači to je priča koja dolazi iz Banja Luke, ali mogla bi da se desi i negde drugde, ali opet to je priča iz Banja Luke.
Mi imamo desetine primjera da na svjetskim festivalima pobjeđuju filmovi iz Irana, iz Iraka, iz nekih za nas egzotičnih zemalja, gdje uopšte ne znamo da li uopšte imaju kinematografiju, a oni govore o lokalnim problemima i to je vrlo jasno da su svi ljudi isti i da je problemi koje ljudi imaju su u stvari samo u nekim nijansama, a u stvari su problemi isti. Na bilo kom mjestu, ako zakopate na istu dubinu, naćete isti problem. Naravno, mi mislimo da je naš zadatak da se bavimo domaćim temama i ovim tematskim krugovima koje su Banja Luka, Krajina, Republika Srpska, i da na taj način, vodeći jednu malo drugačiju politiku filmsku i TV, nametnemo se, budemo prepoznatljivi ili budemo bar različiti dovoljno od Sarajeva. Mislim da meso, kad se budu odgledale sve epizode i sve epizode, će ljudima biti jasno da mi zaista radimo po jednom potpuno drugom principu.
Ovdje imamo nešto duhovito, ali i oporo. Neki muškarci koji su sedeli pored mene su zadrhtali, jer to je taj moment arhetipski za muškarca. Njegova majka, njegovo tlo, njegova kuća, neke stvari koje mislim da i mi žene dobro razumemo, poznajući muškarca.
To je to, to je zaista isti problem, a s druge strane čovjek ne može da pobjegne od sebe. Sve to je jedan rukopis. Rode i ovo su, bar meni, izgledaju kao brat i sestra ili dva brata. Taj način pisanja i način građenja likova, konstruisanja radnje vrlo je sličan kao rode. I u rodama postoji ta oporost i taj humor koji idu paralelno. Naravno, ja malo navijam da ova serija bude bar upola popularna koliko su rode bile i da dobije tu vrstu pozitivne kritike. Ja sam pozitivni reditelj, ja nikad nisam režirao film, nikad nisam se bavio TV režijom, ja sam se bavio režijom pod navodnicima na seriji Složena braća, ali tu smo nas trojica režirali i to je bio jedan vrlo specifičan zadatak. Tako da je ovdje svako radio svoj posao. Ja jesam po obrazovanju pozitivni reditelj, ali sam cijeli život u filmu praktično, da li kao pisac scenarija ili kao glumac ili oboje. Ja. Tako da ovdje i od početka Hajduk bio reditelj, Hajduković. I on je bio inicijator ove priče. Bez njega i bez njegovog pogleda na Banja Luku i njegovog razumijevanja onoga što sam ja htio da kažem, ovo ne bi moglo da se uradi. Niti bi ja mogao da iznesem to kao reditelj, niti meni padalo na pamet da režiram, moram da priznam. To je naša generalna podjela u našoj Bosonogoj produkciji, moram da pomenem i Bosonogu produkciju. To je naša matična produkcija i meso je prvi naš posao. Tako da ovdje postoji vrlo jaka i jasna rediteljska uloga, a to je uloga Saše Hajdukovića koji je to režirao na način da je potpuno razumio o čemu ja govorim i uspio je to da napravi.
A dobro što će i gledalci u Srbiji upoznati neke glumce sa ovog podneblja.
To je jako važno. Jako dobro. I mi namjeravamo da uzmemo, ako Bog da, da sljedeće godine radimo taj drugi dio trilogije pod naslovom Kosti. Ideja je da se uzme još glumaca, još naših prijatelja iz Beograda. Namjera nam je da dovedemo Glogovca, da dovedemo Bandovića, da dovedemo Četka ili neke naše prijatelje, ljude koje bi mi voljeli da vidimo u našoj seriji. I naravno još neke ljude iz regiona, iz Slovenije, iz Zagreba, i jeste zadatak Bosonoge da okuplja te ljude, ne po nacionalnom ključu, nego po ključu prijateljstva i talenta. Ali mi je jako drago, evo sad, zaista što prvo pričam za Radio Beograd i što uopšte ovdje su došli ljudi iz Beograda i što je RTS kupio seriju i što je na kraju krajeva RTS, odnosno Filmski centar Srbije dao novac. Na kraju krajeva Filmski centar Srbije prvi prepoznao. I to je užasno važno. To je vrlo važno za nas i za naše samopouzdanje i za budući život. Naravno, imamo i ambicije da to kupe televiziju u regionu, ali ja na Beograd, kao čovjek iz Beograda, smijem da kažem da sam iz Beograda, ja to gledam kao jedan kulturni prostor i vrlo mi je važno da ljudi tamo vide i znaju i Mi smo jednostavno jedan kulturni prostor. Mi možemo da pretpostavimo šta smo uradili, možemo da vidimo, ali taj feedback poslije televizijske premijere, odnosno poslije emitovanja, je jako važan. I tu ne govorimo o rejtingu, govorimo o jednom finom finoj reklami od usta do usta koja proizvodi taj to brujanje medijsko. Nama je važno da nekako ljudi budu inficirani sa prve dve, a poslije treća i ovo tona, to znamo da će da ih uzme. Ma mislim, ja sam zvano prezadovoljan. Sad ovdje govorim malo i formalno i malo gnjavim, ali ja sam presretan što je to tako. Ipak je to nešto što ne da nismo očekivali, nego mi je drago da sam to doživio. Ja nisam se vratio u Banja Luku da pravim karijeru i da nastavim da radim. Ja sam se vratio u Banja Luku da nekako završim karijeru. Ali izgleda se to neće tako lako desiti.
Govori reditelj Saša Hajduković.
Pa bio je malo drugčiji proces, zato što smo scenarij, odnosno samu priču, smo zajedno sklapali. I onda kad su dolazile epizode, ja sam već bio u principu spreman. Naravno, s nekim još koljenim dodatnim stvarima. Shvatio sam tu situaciju, što bi se reklo, iznutra. Nije da sam kao dobio scenarije, pa ih morao pripremljivati. Velika škola je bilo sarađivati sa Nikolom, zato što smo baš bili ujedinjeni u ovom projektu. I u scenariju smo bili zajedno i na snimanju smo bili dijelom zajedno. Pa čak i u montaži smo zvali Kolju da dolazi, tako da iz tog smo puno učili i primjenjivali na sam projekt. Pa mi smo htjeli da idemo na taj, kako bi rekao, to je negdje izgled serije da podsjeća na neki noirovski svijet, odnosno da, kako bi rekao, taj bude pristup stilizaciji slike. Tako da to je bilo što se tiče slike, a ja sam se trudio da scene ostavljam što istinitim, što prirodnim, što kako bi rekao ljudskim, a sad, s druge strane imamo potpunu kako bi rekao filmsku sliku i filmsku priču, a da ona bude ispunjena onim što najviše fali, čini mi se, filmovima danas, a to je ljudima i ljudskim, kako bi rekao, iskrenim ljudskim odnosima. Ja se nadam da će ljudi prepoznati našu iskrenost i naše namjere. Mislim da smo svi radili onako pošteno i da smo dali sve od sebe i da posjeduje jednu specifičnost našu. I mislim da će to ljudi prepoznati, nadam se makar. Jer priča je u suštini univerzalna, samo je način i njen, kako bi rekao, suštini ti što napraviš specifičnije, to je uvijek univerzalnije, to je zlatno pravilo.
Pensiero che volava libero nell'aria, guidando in merce in aria in via del tutto straordinaria. Presero l'Europa, presero New York, ed era già di moda una musica nei metro. Con un pretesto inutile lo vennero a cercare, lui che sapeva sempre cosa dire e cosa fare. Si vide circondato da chi gli fu fedele, credendo di sognare, disse bene. Sapete che la guerra è una vecchia commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai riconoscere. Gli occhi sì, parlano e poi non sanno fingere, neanche voi maschere senza più nascondere. La colpa mi dirai è un po' di tutti, ma solo qualcuno pagherà. E chi ha sbagliato ancora non si sa. Ma il caso volle che nessuno vinse la partita. Dopo la guerra non restò che fumo tra le dita, e un treno sta arrivando da dietro la collina, e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro disse vero, nel caso resto avvolto dal mistero. Ma alla fine del racconto non ha una morale, niente di speciale o da farti sembrare. Tutta questa crudeltà un'abitudine. Posso rubare amore come se fosse
scendono lacrime, contano le vittime, mentre qui parlano facce bianche dai microfoni. Ma senza aver pietà, la gente aspetterà che un'altra estate arriverà. E già si pensa al caldo che farà. Vedo già una luce splendere, e dall'ovest fino all'est forse il giorno arriverà da te. Come per magia ancora l'allegria nei nostri cuori tornerà, un nuovo giorno sta nascendo già, nel segno di quel mondo che verrà.
Časova 48 minuta, slušate Kulturne krugove. Sinoć je u Domu omladine otvoren 33. Beogradski jazz festival. Događaj pratio Nikola Pejčinović.
Čast otvaranja ovogodišnje manifestacije pripala je domaćim umetnicima, niškom sastavu EJOT. Čast je utoliko veća zato što se 33. Beogradski jazz festival održava pod sloganom Jazz vizije, jer EJOT godinama unazad, a naročito posljednjim izdanjem Innate, objavljenim ove godine, iznova dokazuje svoje jazz vizionarstvo, zasnovano na autentičnoj sintezi jazza, roka, minimalizma i ambientalne muzike. Na sinoćnjem koncertu su se predstavili upravo numerama sa ovog albuma, među kojima i kompozicijom Vir i naslovnom Innate. Nastup EJOT-a bio je obeležen različitim muzičkim senzibilitetima, podvučenim uvek prepoznatljivim i za opus niškog sastava, karakterističnim melosom našeg podneblja, a sve ovo bilo je objedinjeno izuzetno izraženom matricom. U njoj je glavni solistički prostor posvećen pijanisti i frontmenu Dejanu Iliću sa čvrstim i ritmičnim uporištem zvučne slike u sekciji gitare, basa i bubnja koju čine Slađan Milenović, Miloš Vojvodić i Marko Stojiljković. Osim kompozicija sa Innate-a, kvartet je izvodio i muziku sa prethodnih izdanja, među kojima su zapažene bile Similarity, How Shall the Dust Storm Start, Drifters i Horizon. Posebno mesto na repertoaru pripalo je premijernoj interpretaciji numere Blessing, koja je izvedena uz trubača Pita Džadža i saksofoniste Jake'a McMarchia. Goste koncerta i albuma Similarity iz 2014. godine na kojem se numera inače nalazi. Sa juga Srbije i sveta muzike inspirisane neparnim ritmovima i domaćim melosom, tokom centralnog dela prvog dana ovogodišnjeg Beogradskog jazz festivala preselili smo se u Skandinaviju, prožetu nežnim i suptilnim jazz notama. Ovo podneblje je decenijama unazad izvor jazz inovacija, što je sinoć u Domu omladine pokazao švedsko-austrijski kolektiv pijaniste Jana Lundgrena, kontrabasiste Matijasa Svensona i gudaškog kvarteta u sastavu violinista Johannesa Dickbauera i Anne Harvey Nagel, violistkinje Aurore Kenny i violončelistkinje Asije Valčić. Ovaj sastav je jučerašnjim programom odao omaž pioniru švedskog džeza Janu Johanssonu, izvodeći numere sa njegovih čuvenih albuma iz 1960. godina, u kojima se obraćao različitim evropskim folklorima kao što su džez na švedskom, džez na mađarskom i džez na ruskom. U pitanju su izdanja čiji se zapis u originalu uglavnom zasniva na klaviru i kontrabasu, zvučni svet koji su muzičari u novim aranžmanima sinoć obogatili bojom gudača. Publici je time ponuđen izrazito akustičan muzički tok, obeležen vrlo osjećajnim pristupom interpretaciji. Ipak u pojedinim trenucima se čini da je previše prostora ostavljeno soliranju i dijalogiziranju pijaniste Lundgrena i kontrabasiste Svensona, te su potencijali zvučnosti gudačkog kvarteta, koji je uglavnom imao ulogu nenametljive pratnje, ostali nedovoljno iskorišćeni. No, svakako ostaje utisak da su novi aranžmani na poseban način osvežili tkivo Johanssonovih numera. Posljednji deo prve večeri Beogradskog jazz festivala pripao je također Skandinavcima, dansko-američkom Jakob Bro triju i norveško-švedsko-britansko-američkom Marius Neset kvartetu. Ovoga puta folklorni muzički univerzum koji je dominirao u tumačenjima Ejota, Lundgrena, Svensona i gudačkog kvarteta zamenjen je žanrovskim eklekticizmom. U slučaju Jakob Bro 3-a, koji se predstavio albumom Streams, on se prostirao u rasponu od melanholičnog popa do free jazza, dok se Marius Neset kvartet izdanjem Circle of Chimes predstavio neobičnom sintezom savremenog jazza i umetničke muzike, prožetom eksperimentalnim stvaralačkim i sviračkim pristupom. Posebno mesto u tumačenjima ovih umetnika zauzima improvizacija, te su ljubitelji iskrenijeg jazz zvuka imali priliku da uživaju u upečatljivom i virtuoznom zaokruženju jučerašnje festivalske ponude.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, slede vesti, a zatim i Gutenbergov odgovor sa sajma knjiga.
Some old town set him up, we'll be knocking him down. I wear a dress, baby, you wear a tie. Well, I heard an old black shot moon in the stormy sky.
Good time starts with throwing in your life.